Visas Amerikas Savienoto Valstu 50 pavalstis un 7 teritorijas pārstāvošie delegāti vakar apliecināja, ka Demokrātu partija ir vienota savā vēlmē novembrī sakaut pašreizējo prezidentu Donaldu Trumpu un atkarot Balto namu. Un pēc viņa domām to spētu paveikt tieši bijušais viceprezidents Joe Bidens, tādēļ Demokrātiskās partijas Nacionālā konventa delegātu balsojumā novembrī gaidāmajām ASV prezidenta vēlēšanām tika izvirzīta tieši viņa kandidatūra. Tiesa, balsojums lielā mērā bija tikai formalitāte, jo jau priekšvēlēšanās, kas noslēdzās jūnijā, Bidens bija izcīnījis vairākumu no 3900 delegātu balsīm. COVID-19 pandēmijas dēļ demokrātu konvents, kas sākās pirmdien, pamatā notiek attālināti ar video sakaru starpniecību. Tādēļ arī balsojums notika attālināti un katras pavalsts vai teritorijas delegācijas paziņojums par balsu skaitu, kas pienākas katram no iespējamajiem kandidātiem, šoreiz tika ierakstīts jau iepriekš. Konventa sākumā ar garu runu uzstājās galēji kreisais senators Bernie Sanders, kurš izteica atbalstu savam bijušajiem priekšvēlēšanu sāncensim Bidenam. Savu atbalstu Bidenam izteica arī bijušais valsts sekretārs Džordža Buša administrācijā Colin Powells, kā arī nelēķa senatora Johna McCaina dzīves biedre Cindya McCaina. Savukārt vakar konventa otrajā dienā tika uzklausīti arī atsevišķi republikāņi, kas neapmierinātībā ar Donaldu Trumpu izšķirušies pāriet pretinieku nometnē. Bidens, kas tiek uzskatīts par partijas mērenā spārna pārstāvi, pēc balsojuma bijis manāmi aizkustināts un pateicās par atbalstu. Savukārt demokrātu kandidāta sieva, potenciāli nākamā ASV pirmā lēdija, Džila Baidena, teica uzrunu stāvot tukšā klasē Delaveras vidusskolā, kur 90. Gados mācīja angļu valodu. Viņa slavēja Baidenu, norādot, ka valstī ir vajadzīgs kāds ar stipriem pleciem, un ja Baidens kļūs par prezidentu, viņš savedīs valsti kopā un padarīs to par vienu veselumu. Vēlāk viņai video vēstījumā pievienojās pats Bidens.
Hey everyone. I'm Jill Biden's husband. As you heard tonight, excuse me, you can see why she's the love of my life.
Sveiciens visiem. Esmu Džilas Baidenas vīrs. Jūs jau dzirdējāt, kādēļ viņa ir mana mūža mīlestība un mūsu ģimenes pamats. Viņa sevi parasti neslavē, bet patiesībā viņa ir spēcīgākais cilvēks, ko pazīstu. Viņa ir mīloša un gādīga. Nekas viņu neaptur, ja viņa vēlas ko paveikt. Iedomājieties visi par jūsu mīļāko pedagogu, kurš jums deva pārliecību ticēt saviem spēkiem. Tieši tāda pirmā lēdija būs Džila Baidena.
Ceturtdien, konventa pēdējā dienā, Baidens uzstāsies ar oficiālo runu, kurā uzņemsies partijas nomināciju startam vēlēšanās. 77 gadus vecais Baidens pēc neveiksmēm 1988. un 2008. Gadā par prezidentu cenšas kļūt jau trešo reizi. Tikmēr otrā nometnē Baltānama saimnieks Trumps pirms Republikāņu Nacionālā konventa, kas sāksies 24. Augustā, otrdien apmeklēja vairākus tā dēvētos svārstīgos štatus. Tajos vēlēšanu rezultāti var būt izšķiroši, nosakot galīgo uzvarētāju cīņā par Balto namu. Lielākā daļa aptauju liecina, ka Baidens pašreiz ir izvirzījies vadībā, lai gan Trumps pēdējās nedēļās atstarpi ir samazinājis. Rihards Plūme, Latvijas radio.